Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt no domas finanšu komitejas sēdi. Un darba kārtībā mums ir 18 darba kārtības jautājumi un 2 jautājumi informatīvajā daļā, bet kā tradicionāli pirms komitejas sēdes informēja, ka saskaņā Talsnovā pašvaldības nolīkuma 39.1 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošais par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir arī slēgtā daļa un tie ir pirmie 3 darba kārtības jautājumi, pēc tam publiskā daļa un pēc tam informatīvā daļa. Vai cienījamiem deputātiem ir kādi ierosinājumi priekšlikumi vai citādi ierosinājumi saistībā ar darba kārtību, lūdzu?
Jā, man jautājums. Kāds bija iemesls šodien neiekļaut darba kārtībā jautājumu par finansiālu atbalsta nepieciešamību dzīvnieku patversmē? Atliekot šo te jautājumu skatīšanu pēc 2 nedēļām, jo īpaši ņemot vērā, ka šodienas darba kārtībā ir arī jautājums par budžetu.
Minētais jautājums nav atliks, viņš ir tiek sagatavot informāciju tādēļ, ka tas arī skar jau esošo iepirkumu, kas ir saistība ar atsevišķām pozīcijām un visu pilnā informāciju komunālā nodeļa sniegs tautsaimniecības komitejā. Vai deputātiem vēl ir citi jautājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par finanšu komitejas sēdes darba kārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tad izslēgtā daļa. Cienījamie deputāti un cienījamie klātesošie, mēs varam turpināt finanšu komitejas sēdi un šobrīd jau ar publisko daļu. Un ceturtais darba kārtības jautājums mums ir par dalības maksām un biļešu cenām Talsnovas bērnu un jauniešu centru organizētājos pasākumos. Minētais lēmuma projekts arī skatīts ir Rīgas komiteja un virzīts uz finanšu komiteju. Es gan vēlētos piebilst, ka ir būs nepieciešami atsevišķi precizējumi redakcionāli kopā ar finanšu nodeļu un bērnu un jauniešu centru pārstāvjiem, bet saicināt tad ar ziņojumu par lēmumu projektu kopumā.
Jā, labdien! Labdien. Dāna Šteinberga, jaunatnes lietu speciāliste. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par dalības maksām un biļešu cenām mūsu organizētajos 2 pasākumos. Viens no tiem ir jauniešu diena un otrs ir vasaras nometni Raibā nedēļa. Abi pasākumi ir tradicionāli, notiek katru gadu, un tādēļ arī šajā gadā, lai notiktu veiksmīgi šo pasākumu norise, nepieciešams apstiprināt dalības maksu un biļešu cenas. Jauniešu diena ir nepieciešams apstiprināt komandu dalības maksas, kas ir 8 eiro komandai, bet 6 labākās komandas, kuras piedalās labākā jauniešu organizācija konkursā, tās tad atbrīvot no šīs dalības maksas. Un jauniešu dienas vakara daļai noteikti biļešu cenu 3 eiro apmērā. Un Raibai nometnei dalības maksu vienam dalībniekam būtu 60 eiro.
Paldies par ziņojumu. Te es arī finanšu nodeļā. Tad jūs esat sarunājuši tikšanās,
jā? Jā, mēs esam sarunājuši.
Tad arī deputātiem skaidrs, ka atsevišķi izmaiņas varētu būt lēmprēm, bet tas neskarās un tas ir redakcionālās izmaiņas. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmprēm? Vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicam deputātus balsot, virzīt uz domu sēdi ar domu, ka tā tiks redakcionāli pieprecizēts pats lēmprēks. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 5. Darba kārtības jautājums par biedrības elpas iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā tika saņemts biedrības elpas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas par aerobikas zāli, sporta hallē un konkrēti ceturtdienās no 14.30 līdz 18.15. Un lēmuma projekta lemjošajā daļā ir norādīts atbrīvot, neatbrīvot, bet saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir paredzēts, ka var atbrīvot līdz 70% apmērā no nomas maksas. Bet ņemot vērā iepriekšējā gada lēmuma projekta, kur tika atbrīvots par 100%, ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Attiecīgi jums jālem, kādā veidā tad mēs rīkojamies līdz domas sēdē mainot lēmuma projektu.
Minētais lēmuma projekts tika skatīts arī izglītības kultūras un sporta komitejā, virsītas uz finanšu komiteju un arī izglītības kultūras sporta komiteja deputāti balsoja par, ja, un Tropiņa kungs lūdzu vēl papildināt.
Es gan gribētu piebilst, ka pirmā punktā bija atbrīvot, nevis atbrīvot, neatbrīvot pēc X komiteja. Jautājums, protams, arī, ko es uzdevu, tas ir par šiem procentiem, nu tad par to mums jālēm, bet no Vikas komitejas atnāca ar vārdiņu atbrīvo.
Jā, lūdzu, un kā jau šeit arī izskanēja informācija, pagājušo gadu ņemot vērā Elsa ieguldījumu mūsu pasākumos un sadarbību ar mūsu kultūras iestādēm un viņa dalību pasākumos, mēs lēmām, ka šis te atbrīvojums ir 100%, jo tur ir arī mūsu paši novada bērni. Un šajā gadījumā kaut kā jau arī minēja, ir 70%, ko paredz mūsu pašu noteikumu. Tālāk, un šī gadījumā es aicināšu arī dokumentēt šo 70% juridiskās nodeļas vadītājiem par mūsu tiesībām lemt tā vai citādi.
Tātad, kā jau minēja, saistošiem noteikumus nosaka, ka varam atlaist nomas maksu līdz 70%. Pēc manām domām, tad arī varam lemt tikai par 70%, nevis par pilno maksu.
Paldies juridiskās nodeļas vadītāja pienākuma izpildītāja viedoklis un tagad deputāti jautājumi. Lūdzu, Pelmanis Kungs.
Ja pareizi atceros, tad līdz šim biedrībā Elfa mēs esam devuši 100% atbrīvojumu, ņemot vērā, ka tur bērni gatavojas savu, es gribēju teikt, olimpiskām spēlēm, ne dziesmu svētkiem.
Mēs arī par to runājam X komitejā, kad viņi gatavojas šī gada dziesmu dēļu svētkiem. Lūdzu, atcerēt okums.
Vai šai biedrībai ir vēl kāds atbalsts no pašvaldības?
Dokumentēs.
Cik man ir zināms, nav, jo tā ir atsevišķa biedrība, kur bērni arī maksā šo dalības maksu par dalību kolektīvā. Un līdz ar to, ja mēs, teiksim, šobrīd nedodam viņiem 100%, es pieņem, ka bērniem varētu būt arī tad augstāk dalības maksa ik mēnešu. Un tas attiecīgi gulstās uz vecāku pleciem. Jā. Bet jā, kā jau priekšsēdētājs arī minēja, kolektīvu visu vecumu grupas piedalās arī mūsu pasākumos, novadā un šobrīd gatavo dziesmas svētku repertuāru un startējam arī mūsdienu deju konkursos februārī. Viņiem ir atkārtot jau otrā kārta, jo pirmai kārtai viņi jau pagājušā gadā jau veiksmīgi tika cauri.
Vēl deputātiem jautājumu, jā, lūdzu, Gustavs.
Kā juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs apgalvoja, ka mēs nedrīkstam piešķirt 100% šo te atbrīvot no nomas maksas, vai tas nozīmē, un tā pašā laikā pēc dzirdētā, kad iepriekšējos gadus mēs esam 100% atbrīvojuši, vai tas nozīmē, ka mēs iepriekš tad esam pārkāpuši savus noteikumus?
Es varbūt atrausot atmiņā arī iepriekšējais lēmums, kā mēs esam pieņēmuši, mēs esam finanšu komitejā, bet domas sēdē deputāti pieņemot kopējo lēmumu. Tur tika pamatots, ka mēs drīkstam, tā kā arī šeit vairāk kārtīgi izskanējuši izņēmumu gadījumos, bet izņēmumu gadījumu nevarētu būt par ikdienas gadījumiem. Ja? Un ar tādu argumentāciju, manuprāt, mēs arī pagājušajā gadu pieņēmām un ar domu, kad arī šis te telpu, tas dotā atlaid arī vecākiem, tas lai neuzlikt, kā jau šeit arī Maros Kunds minēja, šo papildu slogu, tai maksā, ko viņi maksā. Un toreiz bija arī apgalvojums to, ka šie maksas ir zemāk, nekā viņi varētu būt reālajā situācijā.
Ja es vēl drīkst piebilst, tad tālas taucumā izmanto telpas viņa maksā nomas maksu, jo viņi arī mēģina tālas taucumā.
Es aicinātu, varbūt šajā brīdī deputāts, jā, būs kāds.
Jā, es pilnīgi noteikti atbalstu šo te jautājumu tad atbrīvot no nomas maksas biedrību. Un tā pašā laikā es aicinātu tad šo te, ko tikko izskanējušo, ka dome var skatīt jautājumus un izņēmumu kārtā, attiecināt arī uz to, ko mēs tikko slēgtajā daļā skatījām jautājumu. Ja? Tad domas ziņā ir, kurs jautājums izlemt ārpus varbūt noteiktās kārtības. Ja?
Es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu, virzīt viņas domu sēdi juridiskā nodaļā vēlreiz noprecizēt, ja tur vajag vēl kādu argumentu papildināt vienu pašu lēmumu projektu ar preambulas daļu, bet šajā brīdī deputātus balsot un virzīt minēto lēmumu projektu uz domu sēdi ar galveno domu atbrīvot biedrību Elpas no nomas maksas. Šajā brīdī es aicinātu tad arī deputātus balsot, kurš balsot par. Paldies deputātiem par balsojumu. Sestais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā Rojas, Dundegas un Mērsraga novada pašvaldībām un lūdzu ar ziņojumu.
Minēts Uzoltāls novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Dundegas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām. Kā katru gadu esam sagatavojot šo lēmumu projektu, esam par pamatu ņēmuši izglītojumu skaitu katrā no pašvaldībām. Un funkcijas, kuras veids izglītības pārvalde, un arī Dundegas novadā sporta skola. Ja mēs runājam par Rojas novadu, tad Rojas novadā skolēnu skaits ir šogad nedaudz palielinājies, līdz ar to šī summa, ko mēs vēlamies saņemt no Rojas novada, ir pa 250 eiro un 60 centiem ir vairāk lielāka. Ja runājam par Mērsraga novadu, tad arī Mērsraga novadā skolēnu skaits ir palielinājies nedaudz, un šī summa ir par 106 eiro un 88 centiem lielāk nekā iepriekšējā gadā. Un Dundegas novadā skolēnu skaits skolai nedaudz samazinājies, un arī sporta skolai nedaudz samazinājies. Līdz ar to gadā skolā Dundegas novadām tas ir par 62,52 centiem mazāks. Un sporta skolā skolēnu skaits, ja pagājušā gadā bija 63 audzēkņi, tad šajā gadā ir 48 audzēkņi. Esam arī ar šo projektu iepazīstinājuši arī gan Dundegas novada pašvaldību, gan Rojas, gan arī Mērsraga novada pašvaldības. Un esam saņēmuši nekādas iebildumus. Šis jautājums arī tika skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā.
Paldies par izmējušo ziņu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 7. Darba kārtības jautājums par papildu finansējumu sporta skolas pedagogu algām. Kas mums ziņojas, Saknīkums ziņojas, bet pirms šī lēmuma projekta ziņojuma uzklausīšana vēlētos informēt arī deputātus, ka Izglītības kultūras un sporta komitejā bija izsmējoša prezentācija, šie jautājumi risināšanā bija priešlikumi. Uz doto brīdi ir sagatavos lēmuma projekts piešķirt nepiešķirt Elpas sporta skolai papildus finanšu līdzekļu 2020. Gada budžetā 40 000 eiro, bet priešlikums arī no finanšu nodaļas mēs varam skatīties arī kopā ar budžetu šo lēmuma projektu atsevišķi nepieņemot, jo viņš tiks lēmuma projekts virzīt, bet uzklausam saistībā prezentāciju un arī atbildes uz tiem jautājumiem būs ietvērts, kas arī izskanēja Izglītības kultūras un sporta komitejā no deputātiem. Lūdzu, Saknīkums.
Labdien.
Labdien.
Tad par papildus finansējumu pedagogu algām 2020. Gadā. Tad ir tā situācija, kad pieprasījumā slodžu skaits, kas tika pieprasīts ministrijai, nav finansējums, nav piešķirts apmērā tādā, kā tika pieprasīts. Tā ietekme ir uz visām sporta skolām, Talas nav vienīgie tāda sporta skola, kur šis finansējums ir mazāks nekā būtu nepieciešams. Un līdz ar to ir veikti aprēķini, ko es arī rādīju Izglītības kultūras sporta komitejā, kad trūkstošais finansējums būtu 45 592 eiro. Tātad, lai mēs iekļautos šajos 40 000, un, diemžēl, nāksies dažas grupas tā kā piedāvāt bērniem citur trenēties, citās nodaļās. Uz šobrīd, lai mēs iekļautos šajā finansējumā, tās būtu grupas, kuras netiek finansētas no valsts un nav izpildījušas kritērijas valsts noteiktos. Tie ir pēc ministra kabineta noteikumiem numur 508. Un tās grupas ir plorbola grupas Tendē un riteņbraukšanas grupa Talsos. Tās ir divas grupas, kuras vis tiešāk vistiešāk ietekmēs tas, nu, kad finansējums trūkst. Pārējās grupas varbūt ietekmēs mazāk vai vispār neietekmēs. Trenera algām tas ir vairākam, nu, pārsvarā.
Jā. Tur vēl bija jātājumi, jā, lūdzu vēl viens kundze.
Ko nozīmē ietekmēs, vai šīs grupas tiek slēgtas?
Jā, ja nav treneriem atalgojums, tad grupas tiek slēgtas un bērniem tiek piedāvāts trenēties, vai nu stēnas gadījumā tie talsi braukt bērniem, riteņbraukšanas gadījumā cits nodeļas. Ko lūdzu?
Cik bērnu stēnas grupā trenējā?
17.
A, kāpēc tieši šis arī jautājums ir, kāpēc tieši izvēlas stēns pārvalgu, kur ir diezgan, nu tā, salīdzināt ar citām grupām, arī mēs skatoties arī sportskolas, nu, to visu to tabulu.
Tā ir grupa, kura jau vairākas gadus neizpild valsts kritērijas, un līdz ar to tā grupa šobrīd mums ir, nu, tā kā, ja ir jāizvēlas, tad mēs izvēlamies šo grupu, kā reorganizējam, sauksim viņu tā. Riteņbraukšana arī papētījām vairākas gadus no vietas, kā grupa ir pildījusi kritērijas, nu, diemžēl vairākas gadus arī tie kritērija netiek izpildīti, kas ir no valsts noteikti. Un arī bērnu skaits ir riteņbraukšanā izteikti, tas ir mainīgs. Patstāvīgi bērni tur ir, nu, vairāk gadu griezumā skatoties, pusi no grupā esošiem, tie 3-4 bērni, kas ir stabili gadu no gada trenējās.
Izglītības kultūras un sporta komiteja izskanēja jautājums, ņemot vērā to situāciju, ka tā valsts nav piešķīrusi to finansējumu, kas ir bija plānots un kuram vajadzētu būt. Un šajā brīdī pašvaldībai diezgan būtisks ieguldījums nepieciešams, lai nodrošinātu trenera atalgojumu. Ja situācija, un tad teica deputātiem izskanēja arī iniciatīvu, lai jūs pamatalēja situāciju, ja pašvaldībai šādu iespēju nebūtu, kā var arī, kā jūs minējāt ar X komitejā, kad atsevišķi pašvaldību šādu papildus finansējumu nepiešķir. Kā tas atsauktos uz talsu novadu, nu, tīri no praktiskā viedokļa, šeit mēs dzirdam vienu, divu, ko tas vēl sevi ietvert šī summa, ja pašvaldība pateik, ne, mums ir nav finanšu līdzekļi, kā tas ietekmēt sporta skolas darbību, nevis tā absolūtos vārdos katra audzēkņa tas ietekmēt, bet arī tīri, nu, tā, pa pozīcijām.
Es uzskatu, ka tā arī būtu, kad tas ietekmēt ļoti, ļoti būtiski, jo divas augstākās meistarības grupas būtu jālikvidē, teiksim tā. Tur ir audzēkiņi, viens no tiem Krišāns Suntešs, kurš ir Eiropas čempions, vicečempions šķērtmešanā. Otra grupa ir floorballs, kur ir 5 jaun U19 čempionāta dalībnieki. Tādas grupas tātad vairs nebūtu, jo trenerim nebūtu atalgojumi. Tāpat tās ir stands grupa, līdz ar to nebūtu, riteņbraukšana nebūtu. Vispārējā fiziskā sagatavotība pirms skolas bērniem. Būtu uz jautājumu zīmes stiprs, droši vien, ka tur vairs nebūtu divas nodarbības nedēļā, būtu maksimums viena un ierobežots bērnu skaits, jo, nu, mēs nespētu nodrošināt trenerim atalgojumu. Un tad grupas, kuras atbilst valsts finansējumam un kuras mēs šodien arī vakar izskatījām, kuras nāktos apvienot, tās būtu futbolā, volejbolā, vieglatlētikā, biatlonā, smaiļošana, kanoja. Un, ja kopā saskaita bērnus, kurus tas ietekmēt, kuriem būtu vai nu samazināt treniņu apjoms samazinātos, vai būtu jāmaina treniņu vai sporta veids, vai, nu, dažādos veidos, tie būtu uz šobrīd 360 bērni. Treneri, kuriem samazinātos likums vai pat vispār nebūtu vairs atalgojums, būtu, nu, 30. Vairākā puse no treneriem tiktu, nu, tā kā, izjust izmaiņas, teiksim tā.
Paldies. Kompirs mums, pēc tam glūs, kams būs?
Es atgriežos pie lēmuma projekta, un lēmuma projekta, kā tad X komitejā, arī nebija lēmums ar piešķirt finansējumu, vai tur bija dalītais?
X komitejā bija informatīvā daļā šis te jautājums, un pēc tam ar domu, lai gatavot lēmuma projektus finanšu komitejā. Lūdzu, glūs, kams?
Jūs apgalvojāt, ka finansējumu valsts nav piešķīrusi, jo nav sasniegti kritēriji. Un tā pašā laikā jūs arī apgalvojāt, ka šajā gadījumā tas skartu augstākās līgas grupas. Ja? Tātad lūdzu paskaidrojiet, kā tas ir saprotams, tad problēma nav šo te skolotāju nu, kvalitātē, darba kvalitātē, bet kas tad ir tie kritēriji, kas nav sasniegti tādā gadījumā?
Attiecībā uz ASM grupām, tās ir augstākās meistarības grupām, ar šo gadu valsts ir noteikusi, kad ASM grupas viņa valsts finansē tikai vienu gadu, jo iepriekš tas bija tā, kad sporta skolā drīkstēja trenēties līdz 25 gadiem, tātad jaudzēkans sasniedz ASM grupu, tad līdz tiem 25 gadiem viņš arī ASM grupā trenējās. Ar šo gadu valsts, tā kā arī izglītības zinātnes ministrijai, ierobežots līdzekļu apjoms, tad šis ir viens no filtriem, kas ir ieviests valsts izglītības informācijas sistēmā, kad ASM grupas tiek finansēts tikai vienu gadu. Un ja tas notiek otro gadu, tad viņi vienkārši neielasās pieprasījumā. Kaut arī kritēriji ir izpildīti.
Šis kritērijs tad attiecās uz visām tām, ko jūs pirmīt nosaucāt sporta veidā?
Nē, pārējās grupas ir nav augstākās meistarības, tur ir dažādi vecuma grupas. Arī tai skaitā tāds, kurs ir izpildījuši valsts kritērijas. Problēma ir tā, kad ir ierobežots finansējuma apjoms. Ne pedagogu kvalitātei vai bērnu un neizpildīt kritēriju gadījumā.
Bet jūs izvērtējot šo konkrētu aprēķinot 40 tūkstošu nepieciešamību, tad rēķinājāt visus gan tos, kas gan varbūt tiem, kam no kvalitātu
primāri, pavāju. Primāri jānodrošina tās grupas, kuras atbilst valsts finansējumam. Jo, ja to mēs nenodrošinām, tad tas var ietekmēt finansējumu pieprasījumu 21. Gadam.
Bet tie jau saņem finansējumu?
Nepilnā apmērā no valsts. Tāpēc ir šis lēmuma projekts arī.
Un nākamais?
Un tās grupas, kuras neizpild valsts finansējumu prasības, nu, tās grupas ir, nu, kā lai pasaka, tad, pašvaldība, ja var atļauties tādu finansēt, tad finansē, ja nevar, tad...
Bet pedagogu konkrēti, nu...
Pedagogu vainas tur neredz kaut kādu kritēriju neizpildē.
Jā, paldies.
Lūdzu, Pēlmanis, kundze.
Pirdzīdējuši jautājums. Šie 40 tūkstoši ir paredzēti mācību gadu beigām līdz jeb kalendārā gadu beigām?
Dažādi. ASM grupām. Tātad līdz mācību gadu beigām, jā, to es arī teicu X-ā, un pārējām grupām ir paredzēts tā kā līdz, nu, līdz kalendārā gadu beigām.
Jā, un otrs jautājums, vai izvērtējot, kam ko samazināt, vai iekļautot šī finansējumā, vai tik apsvērts tas, ka varētu būt, kā līdz mācību gadu beigām mēs saglabājam esošo situāciju, lai nemainīt spēles noteikumu spēles gaitā, un ar septembri kaut ko mainīt?
Ja mēs pieturamies pie tā, kad turpinam līdz mācību gadu beigām ar visām grupām, tad ar septembru tas griezums, nu, tad tā apvienošana būtu jāveic tādā apmērā, kā es viņu, nu, es tā kā plānojis. Jo, nu, lai mēs iekļautos, jo šī brīdī tad līdz septembri mēs finansējam tā kā, nu, pārsniegt, teiksim, tā pieejamo. Un tad tas būtu jāietaup nākoties pēdējos 4 mēnešos.
Es arī atbalstīju šo domu, jo principā mainīt, ka jau arī mēs runājam par to, ka gada vidū mēs esam saskājušies ar situāciju un labi, kad vēl ir budžeta veidošanas periods, ja, bet tas skaidrs ir būtiski un es pat nezinu, kā citu novadu var atrisināt to, ja šāds no, negaidīts tāds finanšu pieprasījums ir nepieciešams sporta skolai trenēra atalgojuma nodrošināšanai, bet es arī orientējos to, ka mēs godam pabeidzam šo mācību gadu un iespējams, nu, skatoties arī uzsākot nākošo mācību gadu izvērtēšanu un varbūt, kad ir jautājums par materiālu tehnisko bāzi, noteikti ir jautājumi vēl nāk līdz, bet šajā brīdī pateikt to, ka tiem treneriem atalgojums nebūs, pašlaik ir janvārs, ja paliek februārs, marts, aprīls, maijs, principā 4 mēneši.
Mācību gads ir līdz 31. augustam.
Augustam mācību gads. Aiziet arī, nu tur ir iekšā nometnes, kas ir plānotās.
Nometnes, tur jā, tāpat tās ir sporta veidi, kuriem ir sezona, vasaras, riteņbraukšana tai skaitā.
Tā kā, nu, nu tad, un grupas komplektējās no 1. septembra. Jā. Nu, kurā gadījumā uzsākot to procesu, ko tu esi rēķinājies, tas varbūt nopareizis, bet tas pārdoms, lūdzu, ja deputātiem jautājumi vēl. Nav jautājumi, ir, lūdzu, vēl ir.
Es nezinu, varbūt mums arī vajadzēja to prezentāciju izvērst, pa cik mums tāds nopietnis jautājums, bet nu viņi nebija, bet man ir jautājums, tad, ja es pareizi tad sapratu to visu, ir likums, kas paredz šo te piešķiršanas kārtību kritēriju, šobrīd viņi atsaka daļu un saka, ka nav kritērija ievēroti, tad tas ir pamatots, atteikums, ja tā var teikt.
Atteikums, kad nav ievērot kritēriju, nav. Ir vienkārši formulā ir likti skaitļi, un bērnu skaits, grupu skaits, tas viss tiek izdalīts valstī uz vienu noteiktu summu. Valstī finansējums netiek piešķirts pēc faktiskā pieprasījuma. Viņš ir konstants. Tie ir 16 miljoni ar kaut ko gadā. Pieprasītāji skaits ar katru gadu pieauga. Es jau minēju X-ā, ka tie ir no 33 tūkstoši bērniem izaudzis līdz 38 tūkstoši bērniem sportskolas sistēmā. Tā kā, nu, tas katls ir tāds pats, bet jēdā ir vairāk.
Es rādu kungs, lūdzu?
Problēma jau arī. Es biju aizgājis līdz sportskolai un iepazinos ar to informāciju klātienē. Ideālā variantā, ja valsts finansētu 100% apmērā to, tās grupas, kas izpilda kritērijus, tā kā tam būtu jābūt. Tad mums šodien nebūtu jābūt diskusijai. Mums nevajadzētu prasīt tos 40, mēs varētu turpināt ar to summu, kas budžeta rāmī ir, nosekt tās grupas, kas kritērijas gadiem jau neizpilda, bet kuras mēs esam jau gadiem vēsturiski uzturējuši. Tā skaitā vispārējās fiziskās sagatavotības grupa, kur ir 70 bērni, 6 gadīgi, man liekas, vai ne? 5-6 gadi, jā. Tā skaitā tas floorball stendē, tā skaitā riteņbraukšana tausas. Jā. Bet šobrīd tā situācija ar valsts budžetu, acīm redzot, ir mainījusies, un mēs esam nolikt faktu priekšā. Kritērijus mēs izpildam, bet naudu mums pretī nedod. Un tagad ir vienkārši tas, tā izšķiršanās, cik tad mēs esam gatavi to robu aizpildīt. Un tas robs ir 45 tūkstoši, lai būtu tā kā iepriekšējā gadā.
Un, bet kā mēs dzirdējam, tas nav uz visu gadu. Mēs noteikti pie šie jautājumi dabūtu atgriezties uzsākot jauno mācību gadu. Jā, lūdzu.
Tad varbūt vēlreiz, Kaspar, mēs gribu pārjautāt, kas tieši tiks samazināts 2020. Gadā, ja mēs piešķiram šos 40 tūkstoši, kas arī vēl nav tas tieši nepieciešamais finansējums, lai 100% visu varētu realizēt tā, kā tas bija paredzēts gada beigās. Kas tieši tiek samazināts tieši 2020. Gadā?
Šobrīd es jau nosaucu, ka tas ir floorball stand un riteņbraukšana. Varbūt tas apjoms, nu, nebūs tā, ka uz nulu mēs trenerim nav. Uz šobrīd ir stendē ir 7 stundas trenerei, un riteņbraukšanā ir 6, nu, atstāsim, nu, vēl mazāk, cik mums ļaus.
Un šis samazinājums sākās jau tagad no kura, no šī mācību gada, vai tas sākās tad ar 1. septembri?
Tas sākās ar kopš lēmumu pieņemšanas vēl mēnesis, lai mēs varam pabrīdināt treneru par izmaiņām.
Un cik liels summa būtu nepieciešama, lai nevajadzētu veikt šādu samazinājumu?
No 45 592.
Jā, bet tas ir līdz gada beigām?
Jā, tas ir visiem nodokļiem līdz gada beigām. Tas ir līdz gada beigām.
Mācību gada beigām.
Tas ir rēķināts šī stendei un riteņbraukšanai ir rēķināts uz 12 mēnešiem. Uz 9 ir rēķināts ASM grupām, jo tur arī finansējumu vienalga kā trenējās vai dar, tur nevar saņemt valsts finansējumu. Stende vai riteņbraukšana, nu, ja tur notiek brīnumi, ir attiecīgais bērnu skaits izpildīt kritēriju, tad var mēģināt pretendēt uz valsts finansējumu.
Tad mans priekšlikums tomēr būtu saglabāt šo te 45 tūkstoši, lai mums gada vidū nevajadzētu samazināt stundu skaitu un varbūt arī tad šos kritērijus līdz 1. septembrim arī šīm grupām izdodas izpildīt un tad no 1. septembra jau tāds jautājums arī būtu vienkāršāks.
Nu, vairāk gadu griezumā tas nav izdevies, tāpēc es nu, tur var trenerim likt jebko darīt. Pirmkārt, tas nav viss atkarīgs no trenera, tas ir atkarīgs no bērniem. Kur ir vai nav, jo šīs grupās ir arī problēma ar to, kad grūti nokomplektēt attiecīgā vecuma bērnus. Vien, nu, noteikto skaitu, nu, tie, piemēram, riteņbraukšanā 7, ir jābūt 2005. 2007. Gadā dzimušie. Nu, neizdodās savākt mums 7, pat 7 ir minimums, vai vismaz 2 bērni virs, jo, ja kāds atkrīt, tad grupa turpina pastāvēt.
Kasper, es pajautāšu vēl tad jautājumu, ne, kāpēc par to stendi, neskatoties to, ka tās grupas tu nevar nokomplektēt, tāda situācija vajadzētu saskarsimies, bet mēs arī stendi atbalstot, ņemot vērā to, kad ir skola, ka tur ir haule, ka tur ir nu, šī iespēja, ka brauc sportskolā treners pasniegt šīs nodarbības. Vai ir iespējams paskatīties uz citām pozīcijām? Es saprotu, ka jautājums jau būs tur vienam 0-1, 0-2, nu, apmēram, tomēr stendē saglabāt šo treniņu grupu. Jo 17 bērni tas ir gan...
Stendē paliek citas treniņu grupas, ir mazāka, kur iespējams, kad nu, runājot ar treneru, vai tas ir vispār iespējams, ka tie lielākie iet pie mazākiem klāt? Iespēja.
Tur vēl ir grupas.
Tur paliek, jā. Tur ir viena MT1, man tā liekas, grupa, kur arī ir valsts kritērijas izpildījusi un saņem valsts. Vajadzētu pēc dokumentu saņem. Un nu, ir vispārējā fiziskā sagatavotība pirms skolai stendē.
Apcīnējumie kolēģi, jā, vai ir vēl jautājumi? Es, Lūdzu Zelderkungs.
Un kā ir ar citām pašvaldībām? Visām tāda problēma tagad ir?
Jā.
Cik zināšu, pilnīgi visam, ne? Kāds ir, no. Kurš pārstāv pašvaldību savienībā? Kāds tur ir viedoklis par šo?
Kā jau X komitejā minēja, ir pašvaldības, kas atsakās no šī papildus finansējuma piešķiršana. Ir cik tāpat, kā mēs meklējām, iespējas atbalstīt. Tas jautājums ir, protams, ka Latvijas pašvaldības savienība pret jebkuru finansējumu samazinājumu pašvaldībām attiecās negatīvi. Bet mēs jau zinām to, ka šis jau nav pirmais gadījums, kad arī uz 2020. Gadu kaut kas tiek samazināts. Un kā jau minēju, arī savākot visus datus kopā, tiek arī gatavot arī no mūsu puses vēstule bez tām sarunām, kas ir notikuši pirms tam, un kas tika minēts izkomitējā, arī atgādināt par pašvaldības ieguldījumu sports skolas attīstībā un audzētņu uzturēšanā.
Savienība rakstīs valdībai, vai,
ne,
vai,
mēs,
vai, vai kas mēs, notiks tālāk, mēs, jo šeit šis jautājums ir konteksts arī ar nākotni, ne tikai šo konkrēto brīdi, bet kas būs?
Ne, jau tikai šitais jautājums ir saistībā ar nākotni.
Par šo?
Es aicinātu, tad deputāts varbūt tā, kā jau arī no finanšā nodaļas izskanējā viedoklis skatīt, kā arī budžeta kontekstā, bet mēs varētu skatoties arī budžeta jautājumu kopumā šos 40 tūkstoši arī atbalstīt budžeta iekļaušanā. Jā? Jā, vai arī būs cits priekšlikums 45?
Jā, izskanēja Seberkunga priekšlikums par 45 tūkstošiem, lai arī šī komitejā es nevaru balsot, bet es atbalstu to, ka ir jāsaglabā tā summa, lai pabeigtu mācību gadu šī brīža apjomā, lai nemainītos nosacījumi. Un ļoti būtiski saglabāt stendē šo florbola nodaļu vai kā viņi pareizi sauc grupu, jo tas ir viens no tādiem kā magnētiem, arī skolai tas varētu būt.
Labi, cerim, te es aicinu vispirms balsot arī šeit izskanējušā priešlikuma 45 tūkstoši, ka mēs skatīsimies kopā pie budžeta, bet mēs uz dotajā brīdī, kā finanšā komitejas deputāti, mēs atbalstām šādu priešlikumu. Kurš balso par 45 tūkstoši? Jā.
Ja mēs balsojam par šiem 45 tūkstošiem, tad budžetā mēs viņus no kurienes?
Tur jau arī finanšu noteikti mums arī klāt, viņi arī nāks ar priešlikumu.
Viskārt.
Jā. Cienījamie deputāti, es aicinātu arī balsot.
Es atvainojos, ir konkrēts jautājums, no, bet kurš atbildēs? Un to, ko Pīlēģi kungs prasa?
Ir paredzēti 40 tūkstoši, un es domāju, ka finanšu nodeļa nāks ar priešlikumu. No nākamā gada atlikuma beigām viens ar priešlikumu.
Nu, viņi nāks varbūt atņemt kaut kam citam, tad mēs tagad balsosim, bet man būtu, man liekas, tomēr tad mans priešlikums būtu saņemt vispirms skaidrojumu.
Es lūdzu finanšu nodeļu dokumentēt, ja būs situācija 45 tūkstoši deputāti atbalstīm, no kurienes mēs varētu iekļaut viņas budžetā.
Labdien.
Labdien!
Tātad budžeta projektā jums ir pievienota informācija par šīm te vajadzībām, kas ir izkristalizējušās pēc budžeta, pamat budžeta projekta skatīšanas sociālo jautājumu komitejā, izglītības kultūras sporta komitejā un tautsaimniecības komitejā, un kā arī pēc deputātu šīs ir tikšanās izkristalizējās šo te vajadzību saraksts, un šīs vajadzības šobrīd ir apkopotas tabulā un pievienotas jums budžeta projektā kā viena no budžeta sastāvdaļām, informatīvo sastāvdaļām, un šī te lapa saucās, manuprāt, vajadzības pēc finanšu komitejas vai kaut kā līdzīgi, kur kopumā ir apkopotas vajadzības, kas būtu iekļaujamas budžetā un kurām finansējums šobrīd ir. Tas bija kopumā par 1,212,950 eiro, un šajā sarakstā ir iekļauta sporta skolas vajadzība pēc finansējuma darbalgas fonda sekšanai 40 tūkstoši eiro apmērā.
Jautājums, ja deputāti atbalsta, vairākums atbalsta 45 tūkstoši, tad būtu mums nepieciešama vēl 5 tūkstoši, no, vai ir tāda iespēja paredzēt 2020. Gada budžetā?
Ja jūs lemsiet par lielāku summu, tad automātiski samazināsies plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās, bet no aizsteidzoties jau priekšā šim te budžeta ziņojumam, pēc šī varianta, kas šobrīd tiks prezentēts, plānotais naudas līdzekļu atlikums varētu būt 306,281 eiro uz gada beigām, tātad no šī te plānotā naudas līdzekļu atlikuma katra summa, ko balsosiet virs, šī te tabulā iekļautā finansējuma mīnusosies.
Paldies, es uzdzirdēju atbildi arī plānojot šo budžetu, mēs vienošanās, ka atlikums gada beigās ir 300 tūkstoši, es šeit sadzirdēju 306 tūkstoši, pašlaik ir iezīmēta, ja mēs nobalsojām. Par to tad būs 301 tūkstoši atlikumu gada beigās, saglabājot to pamatu uzstādījumu, ka tiem 300 tūkstošiem atlikumu gada beigās ir jābūt. Šajā brīdī es aicinātu arī tad deputātus balsot par priešlikumu, piešķirot 35 tūkstoši, nodrošināt 45 tūkstoši, nodrošinot to mācību procesu līdz mācību gada beigām, ar ko mēs esam uzsākuši 1. septembra. Šajā brīdī es aicinātu arī deputātus balsot, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumā. Minētais priešlikums ir apstiprināts par 45 tūkstošiem. Un es aicinātu šajā brīdī arī nebalsot par lēmu projektu virzīšanu uz domsēdē. Arī izskanējuša informācija, ka bija finanšu nodeļa tiek iekļauta budžeta projektā. Lūdzu, Astrato Fons.
Man jautājums Dainim.
Jā.
Kā tagad sanāk, ja sporta skola prasīja 45, mums bija lēmums sagatavots par 40 un pats tu nobalsoji par 45?
Es paskaidrošu, tas vienētais lēmuma projekts bija iesniedzot skolas, tādēļ, kad budžetā projektā bija ieplānoti 40 tūkstoši, un tas arī mans priešlikums bija, lai nodrošinātu šo mācību procesu. Ņemot vērā, ka varētu vispār nekas nebūt, bet sadzirdot finanšu nodeļas to, ka ir 306 tūkstoši. Un mēs runājam par atlikumu gada beigās, un finanšu nodeļa ir labi pastrādājusi piepricējot visu skaidrs, ka gada atlikumu gada beigās ir jābūt 300 tūkstošiem, tas ļauj man viedokli mainīt un nodrošināt nepieciešamības prasības un nepārkāpjot tos uzstādījumus, kas tika doti sastādot budžetu. Jā, lūdzu.
Tā summa bija 45 vai 45 600?
45 direktors līdz.
Cik tur bija sākumā pašā tā nauda?
45,592.
Tātad tos 590, tos mēs nedosim? Vai kā?
Tur precizēja, būs budžets, un tā skatīsimies budžetu. Es domāju, ka sporta skola direktors vēlreiz nāks ar priekšlikumu piešķirt 900. Šai brīdī tevi aicina deputāti skatīt 8. darba kārtības jautājumu par grozījumu tals nodomus 2018. gada 15. novembra lēmumā numur 478 par tals novada domas un pašvaldības ētikas komisijām un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, ir saņemts.
Nē, mēs nevirzām. Tāpēc, kad finanšu noteikai es sākumā minēju, akceptīros to, ka nav saskaņots un ir priešlikums skatīt viņu kopā ar budžetu.
Mēs.
Jā, labi, es atvainojos, jā, bet mēs varam arī nobalsot. Jā, priešlikums ir skatīt minēto summu iekļaut 2020. Gada budžeta projektā. Kurš?
Es atvainojos, tad 590 tos mēs tad liekam klāt, vai ko mēs tagad darām, Karol?
Pielikt.
Mēs mētājamies vienā laivā uz visām pusēm.
Zolderkungs, nevajag emocijās tā izplūst, jā.
Jums skatāt.
Jā, es aicinātu tad arī deputāts nobalsot par priekšlikumu minēto summu, par kuru mēs nobalsojām 45 tūkstoši, plus, jā, cik tur bija kas par ko nepateicis līdz galam? 595. Vēlreiz atkārtojam? 592 eiro minētos iekļaut budžeta projektā tās sporta skolē 45,592 eiro treneru atalgojumu. Kurš balso par šādu priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šajā brīdī es aicinātu balsot par priešlikumu nevirzīt lēmumu projektu, ņemot vairākajai atbalstīs priešlikums, iekļaut viņu 2020. Gada budžeta projektā un nevirzīt tad šādā redakcijā lēmumu projektu uz domu sēdi. Kurš balso par? Nē, par lēmumu projektu. Paldies deputātiem, ka mēs nevirzām lēmumu projektu, tādēļ, ka mēs atbalstījām priekšlikumu iekļaut viņu budžetu.
Nē, nu, Karol, kungs varētu izskaidrot, būdams priekšsēdētājs, kas te īsti notiek. Ja Tropiņa kungs, kā vietnieks, saka, ka viņš nesaprota, tad Karol kungam tas ir jāizskaidro visiem deputātiem.
Mēs atbalstījām priekšlikumu iekļaut minēto naudas summu 2020. Gada budžetā. Līdz ar to lēmumu projekts uz domas atsevišķi nav jāvirzi, jo viņš būs iekļauts 2020. Gada budžetā. Projektā, un mēs balsojot par projektu arī atbalstīsim šo nepieciešamā finansējuma piešķiršanu tās sporta skolē. Viss. Jā. Tagad atgriezamies pie 8. darba kārtības jautājuma par grozījumu tās novadomas 2018. Gada 15. novembra lēmumā numur 478 par tās novadomas un pašvaldības ētikas komisijām un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Ir saņemts tāls novada domas deputāts Ielvas Norenbergas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no tāls novada domas ētikas komisijas. Par šīs komisijas locekli viņa ir apstiprināta ar domas 18. Gada 15. novembra lēmumu numuru 478. Komisija ir trīs cilvēku sastāvā. Ievēlēti ir Dainis Karels, Tabita Kalniņa un Ilva Norenberga. Sagatavots lēmumu projekts, lai uzklausot jūsu priekšlikumus, lemtu par jaunu komisijas locekļa iecelšanu Ilvas Norenbergas vietā.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir priešlikumi iekļaujot kā komisijas locekli un
vai gadījumā Norenbergas kundze iesniegumā arī nelūdza likvidēt šo komisiju? Tāds jautājums tur nebija gadījumā?
Jā, iesniegumā ir arī šāds priekšlikums un iesniegums ir arī jums izsūtīts deputātiem.
Jā, un vai tas ir izvērtēts, šis lūgums?
Pašlaik ir sagatavots redakcijā, lai lemtu par jaunu komisijas locekļu iecelšanu.
Bet tas jautājums ir izvērtēts, vai jo, cik man zināms, komisijā šis jautājums arī tika diskutēts?
Šis jautājums, Zelderkungs, kā jau arī pareizi pateicis, ir sagatavots lēmuma projekts atbilstoši komisijas locekļu sastāvā spēkā esošajā komisijas nolikumam. Un ja kāds no komisijas locekļiem nevēlas darboties komisijā, līdz ar to ir iespēja kādam citiem darboties. Protams, ja mēs runājam par izvērtējumu, par izvērtējumu
konkrēti deputācijas sniegumā, par to izvērtēt, ka ir jālikvidē šī komisija. Nevis kaut kas cits,
ko karoks uzklausiet lūdzu, jā. Kaut tas varbūt jums sveši, bet runājot par pašu komisijas darbu, ir priešlikums, un tas arī būs komisijas, bet visu domu deputātu lēmums, ko vispārībā darīt ar komisiju, viens no priešlikumiem ir šādu komisiju likvidēt. Bet tas arī tiks sagatavots uzklausot arī ne tikai viena deputāta, bet ja ir deputāta vairākumā atbalsta šādai iniciatīvai, šāda komisija likvidēt, tad arī tiks sagatavot normatīvie dokumenti. Bet šajā brīdī sagatavot lēmumu projektu, kā jau es teicu, ir komisijas nolikums, kurā paredzēt trīs komisijas locekļi vienam uzrakstot, iespējams, kāds vēlās darboties šajā komisijā. Tas ir atbilde Zelverkunga jautājumu. Un tagad deputāta jautājumu. Lūdzu, Asarapakums.
Man jautājums, viens deputāts ir uzrakstījis iesniegumu. A, kāds ir tev, tavs kā domas priekšsēdētāji viedoklis? Mums vajag tādu komisiju?
Mans viedoklis ir saskaroties ar reālo situāciju. Protams, labās prakses piemērs ir to, ka šāda komisija ir iestādēs, un mums arī uz darbiniekiem ir šāda, un tas ir labais. Bet skatoties uz mūsu labajām ciešajām savstarpējām attiecībām par veidiem, kā var arī savādāk risināt konflikts, ja gadījumā kādam ir aizvainojumi, tas pat var aiziet līdz tiesdarbiem. Mēs šeit viens otram tomēr tiesneši nebūsim, vai kā lai pasaku, viens otrs šeit mēs neparaudzināsim. Mums ir jāpieņem un jārespektē kādu mēs deputāti esam, un ja mēs runājam par formu, kā mēs izpaužamies vai runājam, nu es vēl ar vienu ceru, ka veselais saprāts kaut kādā brīdī ņems virsroku, bet uz doto brīdi, ja ir priešlikums izskan konkrēti par šādas komisijas likvidācijas, balsošu par šādas komisijas likvidāciju. Jo saskaroties ar pirmo darba kārtības jautājumu, kā arī ko deputāta komisija mūsu paši ievēlētie mēs arī izskatījām, kā jau mēs redzam, pēc pirmā gadījuma viens komisijas locekļis ir gatavs šo komisiju darbu šajā komisijā atstāt. Ievēlot nākošo, mēs neteiksim, un tā komisija nevar pilnvērtīgi veikt savus uzticētos pienākumus. Lūdzu.
Man nav jautājums, man ir priekšniekums.
Vai deputātiem ir jautājumi vēl par lēmumu projektu? Varbūt, ka tiksim, mēs pilotās deputēs priešlikumu. Varbūt, ka kāds tomēr grib šajā komisijā. Es nevaru to nepajautāt. Man būs priešlikums tādā gadījumā sagatavot lēmumu projektu, kad vienkārši pieņemt Ilvas Norembergas iesniegumu un kā tu pareizi juridiski noformulējis, lai neturpinātu darbu šajā komisijā, un pēc jūsu skatieniem un varbūt pēc deputējiem arī saprast, vai uz nākošajām komitējām nav jāgatavo lēmumu projekts par šādas komisijas darbības pārtraukšanu. Jā,
lūdzu. Man ir priekšlikums šo lēmumu projektu neatbalstīt, tad nemeklējām trešo komisijas locekli un virsam jautājumu par ētikas komisijas likvidāciju, jo mēs saprotam, ka tas nebūs risinājums mūsu savstarpējai izpratnei, sapratnei turpmāk. Tāpēc metam mieru.
Lūdzu, Zelderkungs.
Jā, tā tas varētu būt, bet tad ir jautājums, kas paliek ar Norembergas kundzi, ja mēs nekādu lēmu nepieņemam. Jo viņi ir izteikli uz priekšlikumu, ka viņi iet prom no komisijas. Ja mēs šodien
nepieņemam, tā ir paliek. Gadījumā tiks mainīts tad, arī lēmu projekts, kad mēs atbalstām
priekšlikumu. Tad kas būs tālāk, tad var precīzi pateikt, tad nākamais solis. Tad šodien mēs viņu atstājam, pagaidām viņi tad vēl paliek kādu laiku, bet cik ilgi un kas notiks tālāk?
Nē, mēs mainīsim, iesniegums ir saņemts, un es domāju, ka ja nevienu mēs ar varu nepiespiedīsim strādāt komisijā, un šis lēmuma projekts tiks lēmējošajā daļā noteikts, ka grozīt Talsnovas domas 2018. Gada 15. Novembra lēmumā numuru 478 par Talsnovas domas pašvaldības ētikas komisija, un precizējot punktu noteikt, ka atbilstoši iesniegumā neturpina, tīri no juridiskās pārnotu pieslīpēs. Lūdzu, Feldmans kundze un Kalmīrskais. Jā, lūdzu.
Manuprāt, pirmajam punktam vajadzētu skanēt, ka atbrīvot deputātu Ilvu Norenbergu no pienākumiem Talsnovas pašvaldības ētikas komisijā. Un otrais punkts jau varēja būt likvidēt šo ētikas komisiju.
Bet tur ir jādara grozījumi vēl kaut kur, kaut kādos normatīvos dokumentos. Jā.
Teikšu priekšlikumu. Tad mans priekšlikums ir, ko daļai jau izteica Filmanas kundis, tad atbrīvot no amata vai pats neatbrīvot vai virzīt vienkārši lēmumu projektu, tad sagatavot uz domas sēdi par komisijas likvidēšanu.
Jā, Kalnbirs mums būtu.
Es tikai gribētu aicināt deputātus, kolēģis, kad jā, deputāts ir griezies pie mums ar iesniegumu par kaut kādu darbību, tad mums tas ir jāizskata, jo tas, vai mēs nobalsojam par to, vai nenobalsojam, principā neietekmē iesnieguma rakstītāju vēlmi.
Vēl kādu priekšlikumu? Tad es aicinātu tad arī deputātus balsot un atbalstīt vispirms izteiktos priekšlikumus, ka atbrīvot no pienākuma pildīšanas deputātu Feldmani ētikas komisijā, bet... Jā, ne, piedod, Ilva Norenberga, Daigs Feldmans priešlikumu, un noformulējot pirmo punktu un otro punktu, ir priešlikums, ka mēs ar šo lēmumu projektu nosakām to, ka tiek, bet es aicinātu idejiski pašlaik nobalstot, ka mēs atbalstam, bet juridiskās nodaļas vadītāji pienākumu izpildītāji, mēs esam noformulēt viņu precīzi lēmumu projektā. Varam tā vienoties, deputāti? Jā.
No priekšlikumas, kāpēc tad uzreiz arī, jo tas būs tālāk, mēs par Edmundu priekšlikumu arī te varētu balsot, no ko mēs cīnāmies.
Jā, nu,
varbūt, ka tas ir apvienojums vienā lēmuma projektā, tā jau kā Daiga teica, pirmā punktā ir atbrīvot, un nākošā punktā beidzam.
Mēs varam
un sākt, viss, jā. Un no ko mēs tam valkam?
Es aicinām tad arī deputāts balsot par izteikto priekšlikumu gan pirmā punktu, atbrīvot otrajā likvidēt, bet ar domu, kad juridiskā nodeļa lēmuma projekts sakārto līdz domas sēdē, jā? Lūdzu.
Es tikai tad vēl juridiski papildinātu, kad mums tad jānorāda, kas tā ir pa ētikas komisiju, jo mums ir divas ētikas komisijas.
Tāpēc es arī minēju, ka arī juridiskā nodeļa ir sakārto lēmumu projektu. Šajā brīdī es aicinu tad balsot par priekšlikumu pirmajā punktā atbrīvot Ilvu Norenbergu un otrajā likvidēt ētikas komisiju. Kurš atbalst šādu priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties priekšlikumu ir pieņemta un tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektā pēc iekļautajiem priekšlikumiem, bet ar domu, ka juridiskā nodeļa juridiski sakārto lēmumu projektu līdz domas sēdē. Kurš balso par šādu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdē? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdē. Devītais darba kārtības...
Izteikšu pavisam īsi savu balsojumu. Es balsoju par, jo šo jautājumu, ko mēs izrunājam, es izteicu pirms, man liekas, kad gada, kad bija jāievēl šī komisija, ka tika veikts izmaiņas, es tieši to visu, ko mēs te runājam, es teicu, ka tas nav vajadzīgs. Tas būs vienkārši cirks un nekas vairāk. Un ja Karola kungs saka, ka tā ir kaut kāda labā praksa, tad viņš atkal mums kaut ko saka nepareizi, jo ļoti daudz pašvaldības, kur šādas ētikas komisijas vienkārši nav. Kaut vai piemēram Kuldīgā, jo viņi jau sen to ir sapratuši, ka tas ir tikai cirks, politisks angažēts, kur deputāti lem par deputātiem. Un tad, ja kāds tik ļoti vēlās to labo praksi, tad var meklēt, es nezinu, tiesnešus vai kaut kādus cilvēkus, kas nāks un lems par mums, bet mēs mūsu ētiski vērtēs, un to es arī toreiz teicu, tikai un vienīgi vēlētāji. Un tā būs viņa izvēle. Nevis savstarpēji cīniņi, kā arī šī pēdējā komisija, pēc manas kolēģa stāstīja, tā bija pilnīgs fars un cirks un nekas vairāk.
Es arī pamatējušā savu balsēm, paldies deputātiem, ka atbalstīja lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi, un otra lieta, es gribētu pateikt Zildera kungs, jūs partijas biedrēja, liels paldies Noramēras kundzē, kur arī piekrita arvoties šajā komisijā gul deputātu atbalstu un arī piedalījās komisijas darbā. Paldies. Tad mēs varam skatīt desmitās darbas kārtības jautājumu par jā. Es atgādāju, es par 9. Darba kārtības jautājums par Virmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas darbu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Virmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas darbības izbeigšanu, ņemot vērā, kad ar Talsnovada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem numur 5 iepirkums centralizēt veids Talsnovada iepirkumu komisiju.
Es atvainojies, man liekas, ka tā... Lēmu projekts. No savukuma? Paldies. Viss kārtībā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmu projektu? Lūdzu, lūdzu, kundze.
Kā ir ar citām pagastu pārvaldēm? Kā tur ir komisijas uz vietas, iepirkuma komisijas vai kā tas ir? Vai Virbi bija vienīga kā pagasta pārvalde?
Nē, viņa nav vienīgā.
Tātad jautājums, kā ir citās, tad kāpēc šeit mēs likvidējam un kāpēc citur atstājam?
Visās pagasta pārvaldēs ir šādi iepirkuma komisija, protams, arī nāks līdzīgi, varētu būt arī līdzīgā lēmuma projekta, ja uzskatīs pārvaldes vadītāji par nepieciešamu šādu lēmuma projektu arī virzīt uz domas sēdi. Vēl jautājumi? Lūdzu.
Tad šo te izvērtē katrs nepieciešamību, izvērtē uz vietas katrs pagasta pārvaldes vadītājs?
Jā, viņi arī atbild par iepirkumu procesu nodrošināšanu savā pārvaldē. Jā. Deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnovada objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Tad sagatavotas izmaiņas Talsnovada objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā sastāvā. Un kā komisijas loceklis tiek norādīta Ieva Krēķa, pašvaldības izpilddirektora vietniece. Līdz šim šajā vietā bija Modris Jaunvalgs. Tā kā Modris saņemars nestrādāt, ka vajadzētu veikt izmaiņas.
Lūdzu, Kulskons.
Vai Modris Jaunvalgs ir uzrakstījis iesniegumu par atteikšanos? Jo manā skatījumā kārtībai būtu jābūt tāda, ka mēs vispirms atceļam un pēc tam vietā ievēlam.
Šobrīd viņš bija kā norādīts kā Modris Jaunvalgs pašvaldības izpilddirektors. Bet viņš vairs nav pašvaldības izpilddirektors. Bet Modris ir informēts par šo visu. Viņš, protams, piekrīt tādā.
Paldies.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Vai kāds vēlēs deputēt? Ja neesveicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsojumu. 11. Darba kārtības jautājums. Par atkārtot izsvalu, atkārtotiem izsvalas noteikumiem un nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 1, Malnieku, Valdalē, Abavas pagastā, Talsnovadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tad 2019. Gada 6. Decembrī tik rīkot otrā nekustamā īpašuma izsvala, ne pirmā nekustamā īpašuma izsvala, kurā nereģistrējas neviens pretendents, un saskaņā ar objektu privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē nolēmto ir nolēmts samazināt izsoles sākuma cenu par 20%.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot, kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsēm. 12. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām ezera ielā 17. Valdemāra pilī un lūdzu ar ziņojumu.
Arī 2019. gada 6. decembrī tika rīkot nekustamā izsole, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Objekta privatizācijas un īpašuma atsimšanas komisijā tika lemts samazināt izsoles sākuma cenu par 20%.
Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 13. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsolu un atkārtotiem izsolas noteikumiem nekustamām īpašām Krejotava, Ārlauvas, Pagastā un Lūdzerziņām.
2018. gada 15. oktobrī tika rīkot nekustamā īpašuma izsola, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Objekta privatizācijas un īpašuma atsimšanas komisijā tika lemts samazināt izsolas sākuma cenu par 20% un rīkot atkārtot izsolu.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 14. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem. Nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 1 centrālajā 4, Lubezerē, Ārlauvas pagastā, Talsu novadā un Lūdzerziņā.
2019. gada 6. decembrī tika rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Un objekta privatizācijas un īpašuma atsimšanas komisijā tika nolēmts samazināt izsoles sākuma cenu par 60% un rīkot trešo izsoli.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 15. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Malkalnības pagastā atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu un Lūdzerziņā.
Tās no pašvaldībā ir saņemts Īves pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu atsevināt nekustamā īpašuma Malkalni Īves pagastā, kas sastāv no zemes vienības un divām kūts ēkām. Minētais īpašums nav iznomots un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Jautājums skatīts objekta privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un 16. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Valgales stacija, Valgalē, Valgales pagastā, 30. domājamo daļu pārņemšana Talsu novada pašvaldības īpašumā un Lūdzerziņā.
Talsu novada pašvaldībās saņemta Valsts akcijas savienības valsts nekustamā īpašuma vēstuli, rosinājuma pārņemes atlīdzības 30. domājamās daļas no nekustamā īpašuma Valgales stacija, Valgalē, Valgales pagastā, kas saskaņā ar Valsts zemes dienas skatas informācijas datiem atrodas Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašumā, bet nav reģistrēts zemes grāmatā. Jautājums skatīts objekta privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē un sagatavots lēmuma projekts, kurā lēmuma daļā ir norādīts nepārņemt 30. domājamās daļas un nekustamā īpašuma Algalas stāciju Algalē, Talsnot pašvaldības īpašumā.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un 17. darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Pastenes pamatskolā un Lūdzerziņā.
Saņemts Pastenes pamatskolas iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 442,43 € apmērā. Finansējums nepieciešams Pastenes ēkas jumta remonta darbiem. Pastenes pamatskolas ēka ir cietusi 18. decembra vētras laikā. Ēka bija iekļauta apdrošināmo ēku sarakstā un apdrošināšanas kompānija izmaksājusi šo te apdrošināšanas līguma nosacījumos atbilstošo summu 378,25 € un starpību lūgums sekt pašvaldībai jeb iekļaut 2020. Gada budžetā. Un tad līdzīgs jautājums jau tika skatīts pagājušā finanšu komitejā un pagājušā domas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Un mēs esam pie 18. darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamatbudžetas apstiprināšanu un Lūdzerziņojumu.
Sagatavots Talsu novada pašvaldības 2020. Gada budžets. Budžets skatīts ir sociālo un veselības jautājumu komitejā, izglītības, kultūras un sporta komitejā un tautsaimniecības komitejā.
komitejās tika ziņots par katrā jomā ieplānoto finansējumu, gan pamatfinansējumu, gan papildus finansējumu, un pēc šīm te komitejām tika apkopots vajadzību apjoms, kas būtu iekļaujams budžetā, un šīs te vajadzības tika diskutētas arī pēc tam deputātu kopā sanākšanas reizē, un šobrīd ir apkopots, kā es jau iepriekšējā jautājumā teicu, jums tabulā, un tabula šī te darba lapa saucās vajadzības uz finanšu komiteju. Bet ļoti īsumā par budžetu kopumā. Šobrīd budžets ir sagatavots sabalansēts. Budžeta kopsumma ir 31.639.638 eiro apmērā, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā vienāds. Kā jau es komitejās ziņoju, šie te galvenie rādītāji, kas ieņēmumu sadaļā nosaka budžeta šo te tendenci, mums ir palielinājušies kopumā par 1,3 miljoniem, un šie trīs galvenie rādītāji ir iedzīvotāji ienākumu nodoklis, dotācija no finanšu izlīdzināšanas un nekustamā īpašuma nodoklis, un vēlreiz atkārtošu, ka kopsumā iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir samazinājies par 504.529 eiro, savukārt dotācija no finanšu izlīdzināšanas palielinājusies par 1.824.449 eiro, un nekustamā īpašuma nodoklis palielinājies par 26.451 eiro. Vēlreiz atgādināšu, ka šobrīd mēs runājam par budžetu, kas ir pašvaldības budžets, pašvaldības finansējums, un neiekļaujas sevī mērķa dotācijas, transfertus, valsts iezīmētās naudas un kredītus. Tātad šis ir tikai pašvaldības budžets, un šobrīd tātad gan ieņēmuma, gan izdevuma daļā ir šāda veida finansējums. Un vēl atgādināšu, ka šajā gadā pirmo reizi budžets sastāv no viena pamata budžeta, tātad speciālais budžets no šī gada vairs nav, un šīs dabas resursu nodokļu summas un ceļu fondu līdzekļi ir iekļauti pamata budžetā gan ieņēmuma, gan izdevuma sadaļās. Tātad, un nākamais lielais ieņēmumu sadaļas cipars, kas ir būtisks plānojot budžetu, ir plānotais naudas līdzekļu atlikums gadu beigās, un tas no komitejām nav mainījies, tie 3.452.630 eiro, un tātad tas tā īsumā par ieņēmumiem viss, vai ir jautājumi par ieņēmumu sadaļu?
Nav, lūdzu, varam turpināt.
Tātad izdevumiem?
Jā, tieši tā.
Tātad izdevuma sadaļa, kā jau es teicu, ir skatīta atsevišķi katrā komitejā pēc piekritības, atsevišķi izrunājot katrai komitejai piekrītošās izdevuma sadaļas, un tātad vēlreiz par budžeta plānošanas principiem kopumā ir plānots finansējums paredzot finansējumu visu iestāžu un struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ir plānots finansējums teritorijās pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, izglītības iestādēs pamatojoties uz izglītojamo skaitu, ir saplānots finansējums atbilstoši noslēgtajiem uzturēšanas vai pakalpojumu līgumiem, un, protams, ir izvērtēta izdevuma faktiskā nepieciešamība. Komunālie izdevumi plānot izvērtējot tirgus situāciju, darba algas fonds plānots ierēķinot atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas visiem darbiniekiem, kur atalgojumi finansētās no pašvaldību, ir ieplānots tāpat kā līdz šim finansējums 1,2% apmērā darbinieka aizvietošanai, ir ieplānots finansējums 50% apmērā no mēneša algas pēc darbinieka ikgadējo rezultātu novērtēšanas. Un tātad šie principi nav mainījušies. Un savukārt tas, ko es jau jums teicu iepriekš, šobrīd ir apkopotas šīs te vajadzības, kuras šobrīd nav iekļautas budžetā šajā kopīgajā tabulā, un kopīgais vajadzību apjoms ir 1.212.950 eiro, un šī te iekrāsotā sadaļa varētu lūdzu uzlikt, jā, vajadzības uz finanšu komiteju. Tātad, un divi iekrāsotie ieraksti, kas ir plānoti no dabas resursu rezerves fonda kopumā par 249.926 eiro. Tātad šīs vajadzības, kas ir apkopotas šajā tabulā, ir izkristalizējušās pēc tā, kas izskanēja vispirms jau komitejās visās, un arī pēc šīs te, nu, deputātu tikšanās reizes, un šobrīd šis te apkopojums ir apkopots tabulā, savukārt budžeta izdevuma sadaļās atspoguļots nav. Tādēļ izdevumu, ja, izdevuma sadaļā jūs redzat, šobrīd 278. ieraksts ir plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās 1,574,085 eiro, no kuriem tad arī būtu sēdzamas šīs te vajadzības, ja jūs iekļausiet viņas budžetā. Tātad kopumā, kā jau es teicu, 1,212,950 un tātad vēl plus tie 5,592 pats skolai, un tad plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās būtu 300,689 eiro. Savukārt šīs te notekūdeņu attīrīšanas sistēmas plānots, ka varētu finansēt no 82. Rindā paredzētā finansējuma dabas resursu nodokļu rezerves fondu, tur šobrīd ir atlikums 328,288 eiro, un tad dabas resursu nodokļu rezerves fonda atlikums būtu 78,362,000. Tas ir mans ziņojums, nepārstāstot to, ko es stāstīju jau komitejās un par ko jūs arī jautājāt un kur mēs atbildējām jums. Tātad šis ir jums šobrīd izskatīšanai budžeta projekts.
Paldies par ziņojumu un papildināt vēl, nu, mēs vienmēr zinām budžeta gaitu, kā viņš iet un tamlīdzīgi, un mēs varbūt kaut kur presē dzirdam, ka kādās pašvaldībās budžeta iedod trīs dienas pirms pašā budžeta apstiprināšanas, taču mēs esam gājuši visu kopā citu ceļu, un no novembra beigām šis budžets ir bijis pieejams elektroniskā versijā, un varēja izteikt priešlikumu. Šādu priešlikumu arī tika saņemt no kolēģiem, un jau gada sākumā mēs zinājām reālos skaitļus, kas ir pēc visiem pēdējiem maksājumiem, ar ko mēs varam rēķināties, un bez tā pamatbudžeta un bez tām iniciatīvām, kas jau ir iekļauts bija pamatbudžetā, kā jau arī Ilze minēja, ir summa, kuru mēs varējām arī papildināt, un tas reālais piedāvājums, to, ko mēs arī pie deputāta tikšanās teica, apkopojot domas, apkopojot tās informāciju, kas arī izskanējus komitejā. Būtiskākais šī 2020. Gada budžeta iekļaujamās sadaļas var minēt pansionāts laucien, kur ir vairāk 190,000, no tiem paredzēt 65,600 ir būvprojektiem, ir infrastruktūras materiālas bāzes atjaunošana, 107,400 un veselības apdrošināšana polise darbiniekiem un tieši konkrēti pansionāta darbiniekiem, jo to praksi, ko mēs esam uzsākuši pēdējos gados un uzsākt jau agrāk, kad kādu grupu, kā mēs apdrošināšanas polisei pieliekam, un šoreiz es domāju, ka būtu tas īstais brīdis arī pansionāt darbinieks apdrošināt, un mēs par darbu specifiku šajā brīdī nerunāšu. Tad piedāvājumā, kas ir minēts, ir arī visu vecumu grupām paredzēt rotai laukuma izveida 50,000 un jau Talsu pilsētas budžetā 120,000 ir iekļauti pie šī bērnu laukuma. Tad ir ārā teritorijas labiekārtošana, ārā aktivitāšu centra iegāde un atjaunošana. Priekšlikums ir 160,000 paredzēts šādu summu, jo es domāju, ka katrs deputāts ir braucis gan par pirmskolas izglītības iestādēm, un to vajadzības saraksts ir redzējis, un arī X komiteja šis tiek izskatīts, un Daigis Veldmanis priekšlikums saņemt. Es piedāvāju ņemot vērā to, kad vēl ir pārvalžu prioritāšu sarakstos šo summu paredzēt izglītības pārvaldei, lai atkal iznalizējot, ņemot vērā viņa rīcībā esošā informācija, šos 160,000 paredzēt, kā jau es minēju, ārā teritoriju labiekārtošanā. Multifunkcionāla sporta kompleksa metu konkursam paredzēt 60,000, mēs paši pieņēmām lēmumu, metu projektiem ir paredzēti divu metu projektu, un pēc provizoriskām apliesim tas varētu maksāt 60,000. Pēc tam, ja mēs redzam arī runājot par tālāko izglītības attīstību un divas pamatskolas būs, kurās ir, tā ir Talsu otrā vidusskola un Talsu valsts ģimnāzija. Mēs visi zinām par projektiem, bet šeit ir priešlikums apskatīties uz Talsu otrās vidusskolas pusi, to, ka metodis jau centra attīstīt, kur mums bija plānots, ka mēs varbūt kaut kad saņemsim valsts finansējumu vai piedalīsimies kādā projektā, bet tā ēka ir kritiskā stāvoklī uz doto brīdi. Mēs visi zinām, kādas kredīti iespējas un kādos gadījumos dot. Tas priešlikums ir paredzēt 250 tūkstošus jau šogad un šo tendenci turpināt vismaz 4 gadus, līdz mēs varam pabeigt ieplānotos darbus. Tāpat arī mēs zinām, kas notiek šogad Talsu valsts ģimnāzijā. Būs saistība ar Eiropas projektiem, ar iekšdarbiem, ar mācību vidas uzlabošanu, bet ir viens ilgs tās, mēs, manuprāt, esam runājuši arī pirms ģimnāzijas simtgades par fasādes remontu, arī paredzētu finansējumā ģimnāzijas fasādes renovācijai 150 tūkstoši. Tad ir sporta skolai finansējumā paredzēt gan veselības pārbaudēm, gan dalības maksām, gan materiāla tehniskai bāzei, kā mēs redzam, arī piedāvājumā laivno, munīcija, ierots, un paredzēt arī divām skolām. Šeit mēs runājam par pastāvīgās pamatskolu mājturības kabineta remontam 24 100, kā arī Lībaka sākumskola metodiskā kabineta remontam. Paredzēt metodiskā kabineta remontam 12 960 eiro. Par tādiem vides objektiem, ar kuru mēs saskaramies, jo šeit arī tika minēts prezentācijā, tas ir attīrīšanas iekārts no dabas resursa nodokļu, gan laidzē, gan stūrīšos, divus paredzēt. Mums ir jārēķinās, ka no dabas resursa nodokļu mums ir jāpatur prātā, ka mēs pagājušo gadu apstiprinājumu arī projektu, kur realizē un ir izstrādāts saistībā dzelzupīca renovāciju, kur būtu jāparedz līdzekļā vēl 50 tūkstoši, bet kā jau darbs resursu nodokļu, par to būs atsevišķi lēmums, bet tas ir mums jāpatur prātā saistībā ar šīs dzelzupīca renovāciju. Mēs esam daudz runājuši arī par Talsu valsts ģimnāzijas sporta halles jumta, un arī šajā projektā ir paredzēts 100 tūkstoši, taču mums ir jārēķinās, ja tās izmaksas būs lielākas, kad mums no mūsu paša rezerves fonda, bet to konkrēto cenu tikai var noteikt gan pēc risinājuma, kuru mēs visu kopā atbalstīsim, gan pēc iepirkuma, cik tas arī viss izmaksās. Es domāju, ka varam redzēt arī šeit iekļautās iniciatīvas, kas mums skaitās ar mūsu izglītības iestādes saņemtajiem aktiem, kuriem ir nepieciešami, ir novērsti, un šos aktus ir snieguši valsts iestādes, un tur ir paredzēts 50 tūkstoši. Ir paredzēts stāsts, kurš jau iet jau vairākus gadus, pamazām mēs atjaunājām, ir paredzēts Strazmlīša aptieks ēks jumtam 20 tūkstoši, un arī tautas namam Lube ēks fasāds remontam ir paredzēt 50 tūkstoši. Uzsākot vienu, kur mēs arī esam runājuši un par ko šī darbība notiek, tad ir paredzētā Spāris Mojiša parka inventarizācija, ar kaut ko jāsaka, šāda inventarizācija, protams, viņi ir nepieciešami arī citās muižās, un tas varētu būt tas sākuma ceļa karta, lai mēs arī šādas inventarizācijas veikt Mūžu parkos, kas ir mūsu novadā, mūsu pašvaldības rīcībā. Es domāju, ka es vairs vēl gribētu pieminēt arī mazie operas svēt, kuriem tiek paredzēt, ņemot vērā to, ka šīs pasākums kļūst ar vien lielāks un izpaidīgāks un pieejams visiem ir arī bezmaksas, taču ieguldījums prasi paredzēts 1500 eiro. Un viena no iniciatīvām, ko arī X komiteja atbalsta un arī virzīja, bija 10 000 paredzētas lidošanas apmācību visām skolām Talsu valsts ģimnāzijā, kā arī būtisks arī paredzēt, jau es domāju, kad ir pedagoga darba zalgas fonda pieaugumam paredzēt 36 820, tas ir saistīts ar to, ka pedagoga atalgojums ar no valsts finansēm tie palielināts ar 1. septembru arī pašvaldības par savu slovu mēs jau šādu finansējumu paredzam un tie, kas iepazīsies ar budžetu un arī sarunās, tad ir skaidrība, ka šāds finansējums tiek paredzēts un ar šī gada 2020. Gada 1. septembri. Visiem šī 2020. Gada budžeta iekļaujamais saraksts arī ir pieejams un tagad arī ekrānā ir spriež. Ko es vēl rosināšu saistībā ar jau pamatbudžetu, kad mums ir paredzēta, finansējums bija paredzēts jaunas olimpiskajām spēlēm, kas arī bija kultūras sporta turisma nodaļas budžetā. Bet to summu paredzēt mūsu pašu pasākumam, kurš varētu notikt jūnijā ap Jāņiem, kur mūs piedalās mūsu, varētu teikt, tāds ieskaņu koncerts, kas ir paredzēts Talsu Saules kalnā un jau kādus gadus atpakaļ bija, kad arī piedalījās mūsu visu pašdarības kolektīvu lielu uzvedumus un saistībā arī to varētu arī iekļaut Talsu pilsētas svētku kā vienu programmas labākiem elementiem. Tas ir saistībā ar to priešlikumu. Jūs jau viņu bijāt dzirdējuši un paldies par to atbalstu, kas izteiks tiešā saistībā ar budžetu un es ļoti ceru, ka budžets arī tiks apstiprināts, jo manuprāt 2019. Gadā, kad mēs spējām vienoties arī par budžetu, arī tas ir nes reāls darba augļus mūsu novadā. Mans priešlikums būtu, ja ir diskutējami jautājumi, tad arī jautāt un tad apzināties to, bet par šo piedāvāto budžetu tad arī balsot kopumā, kā arī šeit arī Zeldera kungam arī izskanēja, ja ir priešlikumi, ko mēs varbūt kaut kas iekļaut, tad arī aicināt arī deputāts minēt, no kuriens mēs noņemam nost atbalstām, tādēļ mēs viņā saglabāt šo sabalansētības principu un tad jau no ar balsojumu tad virzīt arī uz domas sēdi. Tālāk cienējamie kolēģi un tad es varbūt aicinātu arī jūs arī, kā ziņotā ir, vai ir jautājumi vēl par budžetu. Ja nav jautājumi par budžetu, vai mēs varam balsot arī tad par šo sarakstu iekļaušanu budžetā, jo būtiski arī pēc tam budžetā ir viņi sakārtot un tur jau vēl nāk pava dokumenta līdz saistībā ar budžetu. Es aicinātu tad deputāts atbalstīt 2020. Gada budžetā iekļaujamos šos sarakstu, par kuri jau arī bijis diskusija pirms tam. Es aicinātu tad arī deputāts balsot kopumā par šo priešlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Visu šī, paldies deputātiem, ir iefiksēt, ja? Par šo 2020. Gadā visu iekļaujumā sarakstu, ko es arī minēju, priešlikums nav kopumā atbalstīts iekļaut, tad varbūt ir priešlikums iet pa pozīcijām. Ja? Vai, labi, pagriezīsim nedaudz otrādi, es precizēšu jautājumu, vai kādam ir iebildumi pret iekļaujamā idejā vai priešlikumiem, vai kādam kaut kādi būtiski iebildumi? Nav. Tad es šajā brīdī aicināšu balsot gan par pamatbudžeta virzīšanu uz domas sēdzi un minēto šo priešlikumu skatīt, tad, kad būsim visi kopā, visi 17. domas deputāti, un šo jautājumu arī tad varētu arī iekļaut. Šajā brīdī es aicinātu arī deputātus balsot par pamatbudžeta virzīšanu uz domas sēdzi. Kurš balso par? Viss. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Nekāda dižā pārstāvjuma šis dēļ nebija, bet tu to brīdi no finanšā komitejas nav gūts atbalsts par pamatbudžeta virzīšanu uz domas sēdi. Taču, kā jau es minēju, pirms tam ir svarīgi visiem 17 deputātiem par budžetu lemt un izmantojot arī pilnēs. Es izdomāšu, varbūt pārunājot ar jums, būs vai no ārkārtas sēde vai no iekļaut, būs priešlikums iekļaut jau domas sēdē šo budžetu, un tad vēlreiz lemt gan par priešlikumiem, gan par budžetu kopumā. Kā es teicu, paldies par balsojumu, un šajā brīdī mēs esam pie informatīvās daļas, un pirmais darba kārtības jautājums ir par Talsu Novada pašvaldības apbūvējumu kultūrā un sportā, un es aicinātu Digita Marauska ar ziņojumu.
Līdz 17. janvārim iedzīvotāji tika aicināti iesniegt pretendentu pieteikumus sporta un kultūras apbalvojumu pasākumam un nominācijām. Kultūras apbalvojumiem 7 nominācijās tika saņemt 25 pieteikumi, un sporta apbalvojumiem 11 nominācijās tika saņemt 66 pieteikumi. Sporta apbalvojuma izvērtēšanas komisijas sēde notika 20. janvārī, savukārt kultūras apbalvojuma izvērtēšanas komisijas sēde notika 21. janvārī, kur komisijas locekļi arī lēma par laureāta izvirzīšanu apbalvošanas pasākumam, kas notika 7. februārī. Savukārt, katrā no nozarēm, tātad gan kultūrā, gan sportā, ir viens pasākums, kas tiek nodots, viena nominācija, kas tiek nodota novada iedzīvotāju izvērtēšanai. Sportā tā ir gada sporta notikums Talas novadā 2019, kultūrā gada kultūras pasākums 2019. Un tā kā iedzīvotāji bija izvirzījuši nominācijai 6 kultūras pasākumus, tad arī šobrīd ir iespējams nobalsot par 6 gada kultūras pasākumiem. Un sportā tie ir 3 pasākumi, ko bija izvirzījuši iedzīvotāji, un arī tie ir nodoti iedzīvotāju izvērtēšanai līdz 28. janvārim. Kad saņemsim galējo ziņojumu, kurš no šiem pasākumiem, tātad iedzīvotājs, no iedzīvotājs katru punktu būtu tad laureāts. Protams, mums ir zinām laureāti arī visās pārējās nominācijās, bet mēs gribētu lūgt saglabāt šo intrigu mazliet ilgāk arī. Un uz domas sēdi jau sagatavot tad arī lēmumu projektu ar laureātiem pilnīgi visās nominācijās, tā skaitā arī par gadu notikumiem. Ja jūs tam piekrist, tad es viņus tagad nesaukt. Ja jūs gribētu, lai es jums viņus sauc, es jums viņus arī varu nosaukt.
Es domāju, ka jebkuram deputātiem ir iespēja pieiet individuāli un apskatīties arī. Jā?
Labi. Tad jūs droši varat uzzināt pie manas visu laureātu.
Jā, vai deputātiem piekrītam šiem variantiem, ja gribat tā individuāli var pieiet un uzzināt, bet ņemot vērā to, ka šis ir arī ieraksts, saglabāt intrigu līdz domsēdē un uz domsēdē gatavot lēmumu projektu. Jā? Paldies, Eit, un pēdējais informatīvais daļas jautājums ir par faktiskajām izmaksām pasākumam uzņēmēju gadu balvu 2019. Kā ir gājis?
Tātad pēc saņemtā lūguma par faktisko izmaksu tāmi uzņēmēja gadu balvas pasākumam, kas notika 17. janvārī Talas tautsnamā, nodaļa ir sagatavojusi arī izmaksu tām, plānotājām izmaksām un faktiskajām izmaksām, kas ir saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un pēc piestādītajiem rēķiniem, un tā mēs redzam šobrīd uz ekrānu.
Kamēr arī deputāti iepazīšos ar tām, es gribētu pateikt liels paldies par to pasākumu, kas izdevās norganizēt tādā ierobežotā termiņā, un kā es minēju, tā ir ļoti labi ceļumā aiz arī uz nākošā gada pasākumiem. Protams, varbūt idejas var tā kaut ko pislībēt, bet tā, gan uzrunājot, klausoties, gan arī uzņēmējs pēc tam, gan arī klausošos uzaicinātos viesus, man pat būtu grūti jums pateikt, ko vēl varētu uzlabot. Paldies jums. Jā, un tāds jautājums
man, man lūgums šo te vienkārši, nu, nav, tīri fiziski nevar visā iedziļināties šobrīd atsūtīt uz e-pastiem deputātiem, jā?
Pavēlc uz augšais.
Vai ir deputātiem jautājums saistībā ar ziņojumu tā? Ja nav, tad es līdz ar Egitu liels paldies tev, jā? Un līdz ar to es pasludināju finanšu komiteju sēdi par slēgtu.